Dejlig enhedlytter. Jeg giver dig gratis adgang til alt indholdet i Klub Enhed i 7 dage, hvis du bliver medlem i den her uge. Og så kan du altså endda vælge at opsige dit medlemskab på 6. dagen for din tilmelding, så du slet ikke skal betale 1 krone for at bruge de 30 meditationer, 38 ekstra optagelser med gæster, der svarer på lytterspørgsmål, 12 bevægelses- og træningsvideoer, mange ritualer, opskrifter, videooptagelser af podcast og alt det indhold, som vokser uge efter uge. Du kan altså melde dig ind og få 7 dage gratis via min hjemmeside noelelise.com. Tak fordi du vil udforske klubben, og velkommen i Klub Enhed. Dejlige enhedlytter. Noget jeg ofte modtager beskeder med spørgsmål omkring, det er, om jeg har nogle gode råd til, hvordan man finder sit livsformål og kommer i gang med et arbejde, der giver mening og fylder en med tilfredshed. Og derfor der har jeg valgt at gendele en samtale, hvor jeg netop taler med min gæst om, hvordan man finder sit livsformål og skaber et liv og en karriere med ånd og hjerte. Jeg har valgt at gendele episode 3 med Isabelle Loré, fordi det er en samtale, jeg virkelig ikke ønsker, at du, kære lytter, går glip af. Hvis du først for eksempel har lært enhedsrummet at kende i tiden efter, at den her samtale udkom. Jeg ved nemlig, det ikke er mange, der går tilbage i enhedskataloget, men jeg lover dig, ingen enhedsepisode bliver for gammel, for mine gæsters viden eller visdom kan altid skabe vigtige indsigter i dig. Og jeg vil nu lade episoden gå i gang, og du vil så høre den oprindelige intro til samtalen. Jeg vil dog lige påpege, at dengang fandtes Klub Enhed ikke, så jeg vil kærligt minde dig om, at klubben nu findes, og du kan se flere episoder på video derinde. Du kan tilgå en masse ekstra optagelser med gæster, hvor de svarer på lytterspørgsmål. Du kan tilgå alle mine mange meditationer, breathwork-videoer, træningsvideoer og meget mere. Det gør du via min hjemmeside, noelelise.com. Tak fordi du lytter med. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. Vores sjæl, krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Jeg stiftede bekendtskab med Isabelle Loré, da jeg gik i gang med at læse bogen Karriere med ånd og hjerte. Og jeg havde kun læst nogle sider, før jeg vidste, at 1. denne bog, den var lige noget for mig, og 2. at jeg måtte forhandle den på webshoppen. Bogen rummer 10 spirituelle redskaber til at realisere dit livsformål og dit højeste potentiale. Isabelle, hun er spirituel guide og har i mere end 12 år haft sin egen virksomhed, hvor hun rådgiver både virksomheder og private. Og jeg elsker den samtale, jeg har med Isabelle i dag, fordi det betyder så meget for mig at inspirere andre til at tage deres egen sjæl og kald seriøst. Fordi sundhed er ikke kun krop, mad, motion og psykologiske faktorer. Sjælen, den er lige så vigtig. Isabelle og jeg, vi snakker om, hvad sjælen er og hvordan vi mærker den. Hvordan vi skaber et liv med mening og mange andre ting, som jeg kan love dig for, at du ikke vil gå glip af. Før vi går i gang med dagens afsnit, så vil jeg gerne lige invitere til, at vi sammen tager en bevidst dyb indånding. Ind gennem næsen og ud gennem munden. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camomeo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer Enhed. Men faktisk så har Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camomeo i 25 år har skabt sansevækkende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men lige så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Eau de Toilette Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en healer, og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Camomeos kærlighed til naturen, fordi det at indkapse naturen på flaske netop er DNA'et i Camomeos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY, STORY 20, på deres hjemmeside camomeo.dk. Tak til Camomeo for at sponsorere Enhed Podcast. Kære Isabel, jeg har simpelthen glædet mig til at kunne stille dig det her spørgsmål. Hvad er en sjæl?
Det er et fantastisk godt spørgsmål, og det er et stort spørgsmål.
Det er det.
Og først vil jeg fortælle, hvad en sjæl ikke er.
Ja.
Når det er, vi dør, så stopper vores hjerne og vores krop med at virke. Men så har vi noget, der lever videre, og det er vores sjæl. Så det vil sige, det er vores højere jeg, vores bevidsthed. Det er det, som ikke dør nogensinde, men som altid er bevidst om, at vi faktisk er. Så det er det, vi i virkeligheden er. Mm. Det er vores sande jeg, som kender os i alle forskellige situationer, og imellem livene og i livene, og før livet og efter livet. Så det, man kan sige, det er en bevidsthed, og det er en kærlighed, og det er noget, der ikke er afhængig af noget fysisk. Så det er vores bevidsthed om, at vi er levende, og vi er kærlighed, og vi er spirituelle væsener.
Mm. Og hvad er vores sjæl så i den her krop? Eller sådan, hvordan ved jeg, hvad der er min sjæl, og hvad der ikke bare er tanker? Eller sådan.
Jamen altså, det bliver jo spurgt rigtig, rigtig meget om, og man kan sige, nogle mennesker lever i et med deres sjæl, og andre gør lidt mindre, og nogle gør måske slet ikke. Sjælen er vores sandhed, og det er den stille ro, eller den fornemmelse, man har indeni, hvor man er fuldstændig i balance med alt, hvad man gør, og hvor man kan være et helt menneske. Og det vil sige, at man kan bruge alle sine evner, og man kan bruge sit sanseapparat, og man kan bruge kroppen positivt, og man kan bruge sine tanker positivt. Mm. Det vil sige, at sjælen får faktisk en til at opleve livet. Mm. Altså sjælen guider en til, at man kan være fuldstændigt i livet, og bruge alle de positive, dejlige oplevelser, livet har at give en. Mm. Og det kan også godt være store kriser, men hvor man går igennem det fuldstændig nærværende, og hvor man kan mærke, at man er i et med noget større, at man ikke er det, man går igennem, men man er en bevidsthed, og man er en, altså man ligesom går igennem en, man har en fornemmelse af, at man kan se tingene på forskellige planer, og man kan mærke det på forskellige planer, så man kan egentlig se tingene oppefra og mærke det oppefra og mærke det helt ned i materien. Og det er det, som sjælen er med til at give os den bevidsthed.
Mm.
Okay. Så det er et meget stort spørgsmål. Og det, der er, altså, men når vi dør, så lever sjælen jo videre.
Ja.
Og der er jo nogle mennesker, som træner sig selv i at kunne mærke deres sjæl, selvom at de er i gang med at vaske op.
Mm.
Og det kan jo være en stor oplevelse så at vaske op.
Ja, hvad gør de så?
Jamen, så kan de jo faktisk mærke, at så kan de måske lige pludselig kanalisere informationer ned, eller de kan begynde at mærke glæden ved at vaske op, eller at de kan begynde at kommunikere med andre, mens de vasker op.
Okay.
Eller de kan åbne sig på nye måder, eller begynde at se, at de er langt mere end det, de er i gang med at lave lige nu.
Mm.
Så de bliver ligesom frie i sig selv.
Mm.
Så de er ikke begrænset af nogle tanker eller nogle normer, men de begynder faktisk at åbne sig til at få nye verdener og få nye måder at leve på.
Mm.
Og de bliver dygtigere og dygtigere ved at åbne sig ind i sjælen.
Hvordan gør du det?
Jamen altså, jeg gør det bare ved at vide, at jeg har en sjæl. Altså, siden jeg var barn, har jeg vidst, at jeg var min sjæl mere, end jeg er, hvad end jeg laver, eller hvad det er for nogle resultater, jeg ligesom frembringer. Så jeg har altid en bevidsthed om, at min sjæl skal forbinde sig med andre sjæle, og at det, jeg skaber i mit liv, eller det, jeg er i mit liv, at det skal komme ud fra, at min sjæl er glad i det.
Mm.
Og det vil sige med kærlighed, og hvor man kan være nærværende og dyb i det, man er i gang med.
Mm.
Så man ligesom får hele oplevelsen med.
Mm.
Og så kan man gøre det for eksempel ved at bede. Når man beder om, at sjælen træder ind, så begynder sjælen at kommunikere, og sjælen vil være meget nærværende inde i en.
Yeah.
Og de fleste mennesker kender deres sjæl super godt. Altså de ved udmærket godt, at de har en sjæl, og de kan også mærke inde i, når sjælen træder frem, så er det ligesom sådan ro eller sådan et stille, stille nærvær er noget, der bare er sandt, som man ved, og der er ikke noget, man kan diskutere, man ved det bare, og det er ikke noget, der råber højt, det er der bare, det er bare indvendigt som en baggrund.
Mm. Mm.
Og det er sjælen, altså, og den er altid trofast og fin og dygtig og god og dejlig og tilgivende, altså der er kun godt i det, men det er en stor sandhed, fordi at den er der konstant. Altså, det er ikke, den forsvinder ikke fra os.
Mm-hmm.
Ikke engang, når vi dør.
Nej. Altså, jeg kan ikke genkende til de ting, du siger der. Jeg mærker det også hele tiden. Og så er jeg også bevidst om at skabe rum i løbet af min hverdag, hvor jeg gør mere plads til at mærke det.
Ja.
For eksempel ved meditation, eller
ja.
Om morgenen, når jeg vågner. Så i stedet for at far ud af sengen der, når alarmen nogle gange vækker mig, eller hvis jeg vågner mig selv, at så ligesom lige ligge og, ja, jeg er stadig i den her krop her, eller det er igen nu i hvert fald her til morgen, og lige lade det hele lande, altså lade min sjæl lande tilbage i kroppen på en eller anden mærkelig måde. Det kan godt være, det kun er mig, der har det sådan, men
ja.
Efter jeg har været ude at flyve hele natten.
Ja.
Ja.
Og du er bevidst om, at du så flyver hele natten. Og at
det kan det i hvert fald opleves som.
Ja.
Altså,
ja.
Men ikke på sådan nogle sådan stressende måde, eller det er ikke sådan, jeg er træt, eller der er også nogle morgener, hvor jeg ikke kan huske, hvad jeg sådan har drømt, men hvis jeg går i seng, og ligesom sådan går mig, altså forbereder mig på, at jeg gerne i morgen vil huske, hvad jeg har drømt, så kan jeg godt huske, hvad jeg har drømt.
Ja.
Eller så er jeg i hvert fald meget til stede i drømmen, velvidende, at det, jeg oplever lige nu, er en drøm.
Ja.
Ja.
Så du taler med din sjæl inden og beder den om information i virkeligheden, og beder den om at hjælpe dig.
Ja, det kan man jo egentlig godt sige, at det er det, jeg gør.
Ja.
Altså.
Og så får man svar.
Ja.
Altså, når man begynder at tale til sin sjæl på alle mulige måder, ved at være nærværende i drømmene og spørge ind til den og bede om hjælp, så sker det.
Mm.
Altså, sjælen er der for os og for at hjælpe os og guide os.
Mm.
Og ofte så er den vej, sjælen ønsker at og guide os hen i, er ofte den, som er, kan man sige, det, som passer til vores udviklingstrin, og som er let for os, og som er rigtigt for os på mange planer. Så man kan opleve, at sjælen, fra man er helt lille egentlig, har prøvet på den mest kærlige måde at skabe en meget behagelig vej i livet for en.
Mm.
Hvor man møder de rigtige mennesker for en, og hvor man har en fornemmelse af, at man ligesom kan nyde livet, og man kan frembringe noget positivt i det liv, man har.
Mm.
Det er sjælen, der prøver at guide en.
Mm.
Også hvis man mærker, at man har sådan en fornemmelse af, at man kender hinanden. Man kan møde et menneske, man aldrig nogensinde har mødt før, men man ved bare, hvem det menneske er.
Ja.
Det kan være, at man kender hinanden fra et tidligere liv, hvis man tror på det.
Mm.
Det kan også være, at man bare har de samme værdier, og man bare ligesom synger den samme sang sammen, når man mødes. Ikke?
Mm.
Og det er sjælen, der ligesom er til stede der, og som connecter, som forbinder sig med den anden.
Ja.
Og sjælen er jo meget forbundet til vores hjerte også, og vores intellekt. Så hvis man begynder at bede sjælen om hjælp, så begynder ens tanker og hele ens krop at vibrere med sjælens vibrationer. Mm. Og så får man den her samklang, eller den her fornemmelse af at være hel, og at tingene hænger sammen. At der er ikke den der splittelse indeni, men man har bare sådan en fornemmelse af at være helt den, man skal være.
Mm.
Og så begynder det indre at være i balance, og så begynder det ydre ofte også at komme fuldstændig i balance.
Ja.
Så sjælen kan rimelig meget.
Det må man sige.
Ja.
Og det er jo også sådan, som egentlig med alt, at det, vi ligesom sender ud, jamen det er så også det, vi ligesom tiltrækker.
Ja.
Så når det er, vi begynder at virkelig skabe plads til at connecte, eller ja, med vores sjæl, eller sådan med vores hjerte, så vil vi jo også møde mennesker, som gør det samme.
Ja. Det er meget klogt sagt.
Ja. Ja,
det er meget sandt.
Ja. Men jeg hørte her forrige uge, der var en kvinde, der sagde til mig, at hun er i midten af 30'erne, og hun er stadigvæk single og så videre, men hun har ikke noget sådan stress over det. Men så sagde hun, at hun havde ændret en ting, fordi vi har en fælles veninde, der så havde sagt til hende, at hvordan vil du tiltrække den rigtige mand, når du i så mange år har gemt dig bag en falsk facade? Ja.
Ej, det var et meget dybt spørgsmål, hva'?
Ja.
Ja,
og så havde hun jo ligesom været sådan, gud, altså at det er det, hun fortæller mig, ikke også? Ja. At hun var bare sådan, det er jo fuldstændig rigtigt.
Ja.
Selvfølgelig er det jo, nu siger jeg apostrof, forkerte mænd, jeg møder hele tiden, fordi at jeg viser jo ikke mit sande jeg.
Ja.
Så hvordan skal han kunne finde mig?
Ja.
Så hun var begyndt at virkelig øve sig i at vise sig selv frem, som hun virkelig er.
Ja.
Både skør og sårbar og dejlig. Altså, du ved, med alle sine facetter.
Ja.
Og jeg synes simpelthen, det var så smukt. Altså, for det er fuldstændig rigtigt. Det behøver ikke kun at være i kærlighedsøje med. Det kan jo også være i venskaber eller forretning eller...
Ja.
Sådan nogle ting i den stil.
Ej, det giver jo totalt mening.
Ja, det gør det.
Det gør det faktisk. Ja. Og det er jo også det er jo en meget enkel løsning på noget, der er meget kompliceret.
Fuldstændig,
altså, ja. Altså, jeg ved det jo selv, jeg er også midten af 30'erne single. Ja. Det kan være enormt svært at date, fordi at det ofte ikke er sjælen, mennesker har lyst til at møde.
Det er det.
Og hvis man så selv vælger at komme med sin sjæl, så møder man også dem, der gør det samme.
Ja.
Så det har du helt ret i.
Ja.
Det er meget fornuftigt.
Ja.
Godt datingråd.
Ja, det må man sige. Ja. Det kan være, at jeg lige skal sige det videre til hende, den kommer fra, så hun kan begynde at få det ud i verden.
Ja, men det er meget klogt.
Fordi, altså jeg læste jo den bog, du har skrevet sammen med Erik Thürmer, at Karriere med ånd og hjerte.
Mm.
Og jeg er fuldstændig vild med den bog. Både fordi, at der er så meget i den bog, der resonerer så dybt med mig, at det er sådan, alle de, der er 10 spirituelle redskaber til, hvordan man kan realisere sit livsformål og højeste potentiale. Og det resonerer med mig, fordi at de ting, at I skriver her, det er nærmest det, jeg havde lyst, altså jeg ville ønske at sige til folk, hvis de spurgte mig om det samme. Og derfor var sådan, den her bog, den skal jeg hjælpe med at få ud i verden, så jeg måtte bare forhandle den også. Vi skal overhovedet ikke gå alle 10 redskaber igennem, men jeg tænker sådan, et spørgsmål, der sådan, som jeg tror mange, der måske mærker, at de endnu ikke har fundet den helt store mening med deres liv, eller formålet med deres eksistens. Har du nogen sådan fif til, hvordan at de kunne finde deres livsformål, eller måske connecte, altså give sjælen den plads, så de faktisk kan komme i gang med?
Altså der er flere ting, man kan gøre, og bare det, man ønsker, at man gerne vil gøre noget, så kommer der til at ske noget.
Mm.
Så bare den tanke er meget, meget, meget positiv. Lige så snart, at man har den tanke, så begynder der at ske ting og sager.
Mm.
Og noget andet er også, at sjælen og Gud, altså alt vores højere jeg, Gud kan jo være mange ting, men vores højere jeg, vores højere intelligens, træder igennem, når vi stiller os til rådighed. Så det vil sige bare det, at man er villig til at stille sig til rådighed. Og det er, hvis man siger, jeg er villig til at være et redskab for det gode.
Mm.
Jeg er villig til at være et redskab for min sjæl. Så kan den faktisk komme igennem.
Mm.
Så villigheden er, at man stiller sig til rådighed, og så begynder det at ske. Og det begynder nogle gange at ske i nogle sammenhæng, man ikke lige har regnet med. For eksempel begynder mennesker måske at tale ting på gaden, og hvor man er villig til at hjælpe dem, og man er villig til ligesom at interagere på et menneskeligt plan. Så det kan ske i alle mulige sammenhænge. Altså når man er i gang med at købe ind, når man er i gang med at være sammen med sine børn, kan børnene sige noget til en, der rammer ind i hjertet og åbner hjertet, og hvor man skaber en endnu dybere forbindelse med hinanden. Så når man er villig til at åbne sig, så begynder ens højere jeg at arbejde igennem en, og man begynder at være bevidst om alle situationer og være nærværende i alle situationer. Det som grunden til, at vi faktisk skrev bogen, er fordi, at der ikke er så mange, der har talt om det her med, hvad vil du gerne hjælpe andre mennesker med i ens job eller i ens karriere. Og for mig er karriere noget, der ligesom, altså for mig har min karriere for eksempel været den største glæde overhovedet, fordi jeg har oplevet så meget kærlighed og spændende mennesker og spændende projekter og det her med at skabe sammen og få noget til at virke på et rigtig højt plan. Ved at bruge nogle meget kærlige redskaber og ved at bruge noget, altså nogle energier eller noget, der måske er en lille smule ophøjet, men som man putter ind i dagligdagen. Altså for eksempel sådan noget som loyalitet og venskab og den der måde, altså emotionel intelligens, at man bruger det i sit job og i sin karriere, at tingene så begynder at blomstre på den måde. Så når man begynder at arbejde fra et højere sted inde i sig selv, og man er villig til ligesom at hjælpe, så begynder der at ske ting og sager. Hvis man er villig til at gøre det, der er rigtigt i hver situation, og man er villig til at gøre en forskel, og man er villig til virkelig at hjælpe ud fra hjertet, så begynder alting at flyde for en. Altså så begynder universet, eller hvad end man tror på, at samarbejde med en. Hvis det kommer fra et sted af, at man ikke føler sig god nok, og det er derfor, man skaber det og det, eller man gerne vil have en karriere, så vil det spejle sig. Så når man begynder ligesom at sige, okay, jeg er her, fordi jeg gerne vil give noget tilbage til livet, og jeg vil gerne gøre det med glæde og kærlighed, og jeg vil gerne vise min begejstring over det, jeg gør, og jeg vil gerne blive dygtigere og dygtigere, så sker der en kæmpe forandring i livet og i ens karriere. Så man er egentlig, kan man sige, man servicerer. Og de mennesker, som har allermest magt, de har ofte også været igennem rigtig, rigtig meget magtesløshed. De ved, hvad det vil sige at være afhængig af andre mennesker og andre menneskers beslutninger. Så man gennemgår en emotionel forædling eller modning indeni, når man begynder at bruge det spirituelle. Så når man begynder at åbne sig til sin sjæl, så begynder man at lære, hvordan man åbner sig til sin egen sjæl, men også hvordan man frembringer andre menneskers, altså hvordan man fremelsker andre menneskers sjæle i dem. Og hvordan man fremelsker kærligheden i stedet for at få kærlighed, sådan at man har en have, man tager sig af, og det er der, hvor at alting gror. Og ofte så hænger det jo sammen med, at man så også samarbejder med andre mennesker, og at man bliver dygtig til at være i sit indre rum. Og sjælen er jo også ens indre rum. Altså det er ens indre, som man kan være forbundet til. Altså ens indre liv. Og det indre liv taler vi måske ikke så meget om i vores ydre liv, for det ydre liv er ofte det, som de fleste mennesker har gået meget op i, skulle virke rigtigt og se rigtigt ud og alt det her. Og der kan man hurtigt miste sin egen rytme. Men hvis man begynder at bruge sit indre liv til at skabe sit ydre liv, så vil der være en stor balance, der vil forekomme i ens liv. Og man vil opmærke, at man bliver ramt af noget meget ægte, og man bliver ramt af andre menneskers hjerter og indre liv, og der kommer sådan en form for synergi i alt, hvad man gør. Så man kan sige, at man kommer i et flow. Og det er det, vores bog faktisk handler om, hvordan man kan gøre. Men det kommer alt sammen indefra.
Alt det, du har sagt nu her, altså der er så mange ting, jeg synes, det er så fantastisk, og jeg er så glad for, at vi kommer til at snakke om det her. Fordi at det du siger med, at så hvis du går ind i dit indre liv, så vil du, altså du skaber dit liv derfra, så er det, du vil skabe dit ydre, altså indefra. Og det er jo så, altså det kender jeg for det første rigtig godt selv til, men det er jo netop også der, hvor jeg fornemmer, at der er mange, der virkelig slår hovedet i væggen. Det er fordi, at vi på en eller anden mærkelig måde har fået skabt et samfund, hvor at vi bliver opdraget til, at vi skal skabe vores ydre liv.
Ja.
Og så tror vi, at i det vil vi opnå glæde, lykke, mening med vores eksistens, tilfreds, altså vi bliver tilfredsstillet. Og jeg tror bare, at der er rigtig mange, eller det er ikke bare noget, jeg tror, det er noget, jeg ved kvæg mit virke de sidste 3,5 år, hvor jeg får altså i kontakt med mange mennesker, at det er bare ikke den sikre opskrift på et liv, hvor man oplever, at man er her som den, man virkelig er.
Mm.
Fordi det er ikke den universitetsuddannelse, som man tvinger sig selv igennem, fordi ens forældre også presser på, eller man gerne vil kunne sige, at man har taget den her uddannelse, eller man gerne vil have et job, hvor man er garanteret, at man kan tjene x antal kroner fra start.
Mm.
Det er ikke den bil, det er ikke det hus, det er ikke det udseende. Altså det, hvis vi bliver ved med at lægge vores glæde eller tilfredsstillelse i verden uden for os, så bliver vi også ved med at miste den jo.
Ja.
Fordi der er ikke noget, der er konstant.
Mm.
Altså,
det er helt ret.
Så jeg er så glad for, at du siger det der, at nogle gange har vi lidt travlt med at gå i gang med at bygge uden for os selv.
Ja.
Fordi vi tænker, at at bruge tid herinde, det er lidt spild af tid, eller det ved jeg ikke engang, hvad der vil komme ud af.
Ja.
Men faktisk så er det, når vi går herind og begynder at bygge herfra, at alt det, der så automatisk kommer med ude på, det er jo noget, der nærer ikke kun os, men også altså verden og andre. Da du snakkede omkring, at hvis man vælger, at ens karriere skal være noget, der giver til, altså, du ved, tilbage til livet og sådan noget. Og jeg havde den smukkeste oplevelse, imens at dine ord kører, fordi jeg kunne bare sådan se alle mulige erhverv, hvor at jeg kan se det der. Altså sådan, hvis man er frisør, altså for eksempel, og man møder bare hver evig eneste af sine kunder, hvor man bare sådan, ej, jeg ser din skønhed, og det er mit job at hjælpe dig med, og ej, hvor jeg heldig, at det er det arbejde, jeg har. Altså, så du kan få det smukkeste udtryk, eller den smukkeste ramme til dine øjne, som man kalder håret. Eller det kan være en pædagog, der passer på de vigtigste i vores samfund, det er vores børn og vores fremtid. Det kan være en automekaniker, der sætter enorm stolthed i, at de mennesker, der kommer ind hver dag, de skal kunne komme sikkert ud på vejen igen, og de kan stole på deres bil. Og, altså, det er jo... Det, du siger der, det passer jo ind i alle. Det handler nok om, at vi skal være bevidste om, hvad det er, der nærer os at give andre, og så vælge vores uddannelse eller arbejde derfra.
Ja, og der sker altså også noget, når det er, man er dygtig til et eller andet. Altså,
ja.
Hvis man virkelig går op i noget, og man virkelig er dygtig, og man så lader sjælen gå igennem samtidig.
Mm.
Altså sådan, at man ikke bare er en ekspert i noget og ved alt, men man faktisk også bruger sit hjerte.
Mm.
Så ved første øjeblik et menneske møder dig, vil de aldrig nogensinde glemme dig.
Nej.
Altså, og det kan jo ske over meget, meget, meget lang tid. Så man kan jo opleve, at man får enormt mange vigtige møder i sit liv, og enormt mange vigtige mennesker, som har en stor betydning på mange planer.
Mm.
Og en stor tillid med det samme.
Mm.
Så man kan opleve, at man kan gå fra et liv, hvor man er ekstremt isoleret, og hvor tingene faktisk ikke fungerer for en, til at alting flyder, og at tingene sker let, fordi at der bare er tillid, og andre mennesker ønsker at hjælpe en, lige så vel som man gerne vil hjælpe tilbage.
Mm.
Altså jeg har haft mange klienter, for eksempel, hvor de egentlig har været måske, hvor de måske ikke har virket sådan optimalt, og så lige så snart de fik aktiveret deres sjæl, så skete der kæmpe forandring.
Mm.
Altså fordi, så begyndte alting at ske for dem.
Mm.
Og der er jo også mennesker, som er så meget i et med deres sjæl i historien også, hvor at de måske har været dygtige ledere, men fordi at deres sjæl har været så aktivt igennem, så har de været ledere for alle i samfundet, og man har kunnet mærke dem og huske dem, og de har gjort en stor forskel, og vi bliver ved med at læse om dem, og vi bliver ved med at være interesseret i dem, fordi sjælen har været så stærkt igennem. Ikke?
Mm.
Så det er virkelig et power tool, vil jeg sige.
Ja.
Mere end vi er klar over.
Ja. Jamen, der er så mange ting, jeg vil snakke med dig om, så jeg føler også, at jeg sådan skal være selektiv. Det er der, hvor jeg lige sidder sådan og mærker ind i, hvad er det vigtigste. Men samtidig, som jeg også sagde til dig, så har jeg tillid til, at det, der skal igennem, og sådan har jeg det med alle mine gæster, det var det, der skulle igennem. Og det vil man så ikke noget at snakke om, det var der også en mening med, ikke kom frem. Men for ligesom at komme, altså nu med bogen Karriere med ånd og hjerte.
Ja.
Så hvad nu, hvis jeg befinder mig i et eller andet sted, hvor at jeg kan bare mærke, at jeg er i en karriere, som bare ikke nærer mig. Og det var måske nogle valg, altså jeg havde taget, baseret på, ja, måske lidt pres fra omgivelserne, men også mit eget ego, der måske rigtig gerne ville have, at jeg skulle gøre det her. Og så oplever jeg noget, jeg har måske fået depression, eller stress, eller et eller andet i den stil.
Ja.
Hvad skal jeg gøre?
Altså, det er jo den historie, de fleste mennesker er i på et eller andet tidspunkt i
ja,
deres liv.
Det er også derfor, jeg finder på
så,
den.
Jamen, så den er super god, den er meget relevant.
Ja, det er det, for jeg ved, at alle næsten kommer til at opleve det på et eller andet tidspunkt også måske.
Det er jo det.
Der altså, mange i hvert fald.
Og vi udvikler os jo hele tiden, så et valg kan være helt rigtigt, når vi er 20, og når vi er 30, så er det noget helt andet, vi egentlig har lyst til, eller som vi finder ud af. Men jeg går meget ind i, at for eksempel, så alle jobs er relevante, og alt det, man lærer, det er relevant. Men du kan jo godt, man kan godt blive ked af det og deprimeret, hvis man ikke bruger sit nærvær i det, man er i gang med. Altså hvis man ikke bruger kærligheden, mens man er i gang med det. Så det, jeg altid anbefaler folk, det er faktisk, at de bruger, altså de begynder for eksempel at bede for det job, de har i forvejen.
Mm.
Og begynder at putte positive energier ind i det, hvis de kan. Mm. Og det kan de fleste. Og så begynder tingene faktisk at blive lettere. Og det, der så ofte sker, det er, at man enten bliver tilbudt noget andet, eller at man pludselig, der er noget, der åbner sig på siden, kan man sige.
Ja.
Og det har jeg oplevet med rigtig mange, at de har en karriere, og så åbner der sig en helt anden karriere ved siden af. Fordi man får energien, når man begynder at ændre sin egen energi indefra, så får man ekstremt meget energi. Og så er det altså ret let at have flere ting på én gang, og man bliver dygtig og koncentreret i alt, hvad man er i, fordi man er nærværende i sig selv.
Mm.
Og fordi man er bevidst om, hey, jeg har det ikke godt.
Mm.
Og det er en stor lettelse at finde ud af det.
Mm.
Og så vil jeg så også sige, at der er rigtig mange, der tror, de er deprimerede og angstfyldte, men det kan altså også være fordi, at de egentlig bare skal ind og åbne sig mere for at bruge alle deres evner. Altså, jeg har haft mange klienter, hvor at deres angst og frygt, eller hvad end de har haft, eller tunghed, er forsvundet ved, at de har åbnet sig. Altså, at de ligesom er blomstret ud igennem deres evner, eller at de har lært nye ting.
Mm.
At de lærer nogle, at hvis det er nogen, der mangler noget altså musik i deres liv, så kan de lære noget om det.
Mm.
Og bruge nogle andre, kan man sige, niveauer af deres indre.
Mm.
Så det vil sige, at vi kan godt komme ud for, at vi simpelthen er understimuleret, og det kan give os angst og frygt.
Okay.
Altså, vores samfund, især i Danmark, altså der er de fleste mennesker faktisk understimuleret, fordi der ikke er nok kunst og æstetik og skønhed og musisk energi i vores hverdag.
Ja. Yeah.
Altså, og det er enormt vigtigt for mennesket, og især for kroppen. Altså, kroppen er et sansende, er enormt sansende, har virkelig behov for meget sansning og natur og skønhed og kunst.
Mm.
Det er næring. Mm. Så hvis man ikke får den næring, så vil man være i en form for ubalance.
Yeah.
Så der er rigtig, rigtig mange planer, man kan arbejde med, når man ikke er helt lykkelig i sin karriere.
Ja. Yeah.
Og karriere er der jo også, fordi man skal give noget til andre.
Ja.
Altså, og når man giver til andre, så sker der også noget inde i en. Så bliver man også selv glad, når man kan se, at det har værdi, det man gør for andre. Ikke?
Så altså, det kunne være, at man skulle udforske. Altså, lad os nu sige, at man er sygemeldt med stress. Så overskud måske heller ikke så stort. Og sådan, men der vil det måske alligevel være en god idé at sådan finde ud af, hvad er der noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve, som jeg ikke har gjort meget af indtil nu?
Ja.
Og så den lille portion overskud eller energi, man har i løbet af dagen, at så måske bruge den på at tage på et keramikkursus, hvis man må det, eller ja, det må man vel godt, det ved jeg ikke, men altså, eller...
Det kunne godt virke,
ja.
Det ville være super godt. Det kan også virke, at man starter med at meditere, fordi så observerer man, hvad der foregår inde i en. Ja. Man observerer, at det bare er tanker, og det ikke er andet end det.
Ja.
Og at man kan observere, at man måske er træt.
Mm.
Altså naturen healer også helt vildt, ikke?
Ja, for søren.
Og og der er mange måder at komme i balance på. Også bare det her med at være i kontakt med vand. Mm. Det renser også rigtig, rigtig meget op.
Mm.
Og nogle gange, når man kommer ud i noget, der er meget smertefuldt, og det gør vi alle sammen, selvom man ikke har et specifikt event, hvor det måske har været meget, meget smertefuldt, så kommer man igennem som menneske en bevidsthed, hvor at der er en smerte inde i en, og man bliver bevidst om smerten, man bliver bevidst om døden, og det vil sætte noget i gang inde i en.
Mm.
Og der er det vigtigt, at man stadigvæk er i gang med noget, der aktiverer sanserne og nærværet, sådan at nuet og det, vi er i lige nu, bliver ens fokuspunkt.
Mm.
Og det er den vekselvirkning, der er vigtig.
Mm.
Og det er vigtigt at mærke efter, hvad er det, min sjæl har behov for? Mm. Hvad er det, hvordan har jeg det bedst? Og det er meget forskelligt fra menneske til menneske. Altså det er virkelig individuelt. Det er også derfor, som forældre skal man virkelig ind og mærke, hvad er det for en barn, jeg har med at gøre her. Det er ikke sikkert, at barnet minder om forældrene.
Nej.
Fordi der er mange børn, der inkarnerer ind, som er fuldstændig forvandlet, eller som er nogle helt andre sjæle og noget helt nyt, hvor man skal lære deres vibration at kende.
Ja. Jeg har før hørt, at som barn, der er det der, at din sjæl ligesom står tydeligst frem, eller sådan, fordi du ikke er blevet sådan helt, hvad kan man sige, conditioned eller programmeret endnu af opdragelse, og sådan, at det er, når man er barn, at man måske kan holde øje med sit barn, af hvad for nogle interesser, de sådan selv viser, de har, eller ting, de godt kan lide at gøre.
Ja.
Er det også noget, du sådan mærker, at børn på en eller anden måde står renere, eller...
Ja, fordi de er jo ikke blevet, altså de har jo ikke fået det ansvar, som man, altså de fleste børn har i hvert fald ikke fået det ansvar, hvor de ligesom er nødt til at gøre nogle ting imod deres indre.
Mm.
Eller de har ikke fået den der overkontrol ind over dem endnu.
Yeah.
Men det, altså for mig at se, at altså man skal jo ind og, kan man sige, bruge sine evner, så det vil sige, at hjernen skal udvikles og skal udfordres, men det skal vi gøre på alle planer.
Mm.
Men lige med barnets indre natur. Så det vil sige, at der er nogle børn, der skal presses helt vildt hårdt, fordi det elsker de bare, og de føler sig levende, når det sker. Ikke?
Ja.
Men der er også andre børn, hvor man skal forbinde sig inden i dem, altså for at få dem til at blomstre. Ikke?
Mm.
Det vil være meget naturligt for børnene at gå derhen, hvor de føler sig hjemme.
Ja.
Altså børn er jo fuldstændig som små sole, og det er voksne jo også. Man går derhen, hvor at man har det godt, og det er individuelt, hvad man inkarnerer ind med.
Ja.
Så det vil de klart have en klar fornemmelse af, og hvis man taler med dem, kan man også høre, at de ved rigtig meget om, hvad de har, altså hvad de har inkarneret ind med, hvad de har lavet tidligere.
Ja, det er helt vildt. Altså
man kan jo virkelig få mange ting at vide, som er rigtige, og de kan jo også mærke og se vores åndelige vejledere, og de ved, de er en del af noget større, ikke? Og de stiller jo nogle spørgsmål, som er meget, meget dybe og store, og som kan være svære for hjernen svare på, eller tænke over, hvor det faktisk kun er sjælen, der kan svare.
Mm.
Så det vil sige, når man har et barn, som ligesom begynder at være bevidst om sig selv, og bevidst om, at der er tid, og der er måske et ydre liv, som er anderledes end deres indre liv, så skal man egentlig ind og hjælpe dem til at forstå, at de er deres indre liv allermest, og deres indre liv er det, der skaber det ydre liv.
Mm.
Og det kan være der, hvor man kommer til måske at få dem til at tro, at det er resultaterne, og det er noget andet, der gør, at de er dem, de nu skal være.
Yeah.
Men i virkeligheden, så kommer de gode resultater ved, at man er meget nærværende og elsker det, man laver.
Yeah.
Så har man lyst til at lave mere og mere, og det er jo det, man skal ind og lære børnene om. Altså, hvordan nyder de at lære? Fordi at børn, de vil jo bare, altså de vil jo bare gerne have informationer og lære nyt konstant.
Ja.
Og der er det jo nok mere de voksne, som måske ikke orker at altid i hvert fald, og ligesom stimulere børnene og give dem det nærvær i det, de skal lære.
Mm.
Altså at man ikke går ind i, hvad er det den dybere liggende lærdom, mit barn har med sig.
Ja.
Fordi børn er jo ekstremt nærværende, så de kommer jo faktisk ofte med en energi, der højner deres forældre.
Mm.
Så man er nødt til at lære lidt af sine børn, samtidig med, at man også skal lede dem den rigtige vej.
Ja.
Så det er sådan et dobbelt forhold.
Ja. Men det du siger der, det, det kan jeg ikke genkende til som mor, men også som moster, eller altså sådan i relation med børn. Jeg kan virkelig, når du siger, altså sådan, de leger jo bare, altså de udforsker bare, og så tror jeg, vi lidt kommer til at lægge på dem, sådan om hvor godt det så var, altså resultatet, ikke? I stedet for, når de laver en tegning, for eksempel, fordi min datter er enormt kreativ, har altid været det, altså nærmest siden hun kunne, så hun kunne sidde i timer med perler og klip og sådan noget. Og stadig, altså hun laver tøj, altså hun klipper tøj for så lave nyt tøj, altså hun er 6 år, ikke også? For hun har meget sådan med at udtrykke sig med, altså sådan æstetik på den måde. Og så længe det er sjovt og en leg, så er det som om, at så er hun bare helt i det, men så snart, at hun i, for eksempel i børnehaven, at det bliver sådan lidt mere opgaveagtigt, så fortæller de voksne, så stylede Charlie for eksempel. Det kunne de ikke forstå, fordi hun plejer da godt at kunne lide. Men det er det der med, nu skal de lige pludselig sammenlignes, eller de andre børn skulle sige, hvad for en tegning de så bedst kunne lide. Eller, og så lige pludselig, så skal vi dømmes, eller altså sådan sammenlignes, men vi er her jo aldrig som det samme.
Ja.
Så bare det, at tegninger skal sammenlignes, og en, der skal vælges, der er bedst, det er jo egentlig virkelig imod vores sjæl, føler jeg i hvert fald. Eller sådan, fordi alle de tegninger, de her 23 børn får kreeret, er jo lige rigtige og lige smukke.
Ja.
Og har 23 forskellige budskaber.
Ja. Og det er jo de budskaber, der i virkeligheden skal igennem. Og det er de budskaber, vi alle sammen indeholder.
Ja.
Og det er det, vores sjæl har med os. Så, så det vil sige, at, eller har med sig, så det vil sige, at sjælens budskab, det er det, vi må gå efter.
Mm.
Og budskabet er også i den tegning.
Ja.
Så hvis man spørger efter budskabet eller den dybere mening, hvad er det, den her tegning udtrykker, så sker der noget helt andet inde i hende.
Ja.
Og hvis det er alle tegningerne, man går igennem.
Ja. Ja, det er
rigtigt. Så der er en meget stor forskel på, hvordan vi... der er meget stor forskel på resultatet af, hvordan børn bliver, og hvor dygtige de bliver, og hvor trygge de er i forhold til at lære. Og det er jo også det, der sker, når vi går efter vores sjæl, så vi er ikke begrænset længere af vores hjerne og vores begrænsninger, der kan sidde i hjernen.
Ja.
Fordi kreativiteten og flowet og tænke ud af boksen og finde på løsninger, det kan komme meget, meget hurtigt, uden vi behøver at tænke os frem til det.
Yeah.
Så mange af de mennesker, som begynder at leve i et med deres intuition, de oplever jo også, at tingene går meget hurtigere for dem. Altså deres liv begynder at flyde, og løsningerne kommer, og de rigtige mennesker kommer, fordi timingen er ligesom på plads.
Yeah.
Så det handler om at lære begge måder at tænke på, og så bruge dem til det, man skal.
Mm.
Og der er jo også mange, der inkarnerer ind, hvor de simpelthen altså er til meget logisk tænkning og bruger deres intuition i det logiske, altså hvor det er en helt anden måde at bruge hjernen på, kan man sige. Ikke?
Yeah.
Men det er jo det, der er så vidunderligt, at vi bruger måske slet ikke særlig meget vores hjerne. Så vi kan faktisk, altså vi kan måske opleve kæmpestore forvandlinger de næste år i mennesker, hvis vi lader dem åbne sig, og hvis vi lader dem give dem, altså hvis de får tid til at udforske, hvem de er, også som voksne. Ikke?
Mm.
Og det er jo der, hvor vi så har de her genier, der kommer frem.
Mm.
Og dem tror jeg, der kommer flere og flere af i vores, i Vesten. Ikke?
Yeah.
Fordi vi er blevet så åbne for at åbne os for sjælen, og bruge spiritualitet, og bruge den her sammenhæng, sådan at man faktisk er nærværende i sig selv konstant.
Mm.
Altså, så det vil sige, at selv når man er i gang med at vaske op, som vi kan bruge igen, så er vi faktisk også i gang på et andet plan med at downloade informationer eller løse noget, som kan bruges på arbejdet. Så man bruger ligesom sig selv hele tiden, og det kommer som sådan en energi, der kan strømme igennem en, fordi man er i et med noget større end sig selv.
Mm.
Så der er ikke de begrænsninger længere, når vi forbinder os til vores sjæl.
Mm.
Og når vi oplever den her form for, kan man sige, angst eller depression, så er det ofte, når vi lytter til vores lavere jeg eller vores ego. Altså det er vores ego, der prøver måske at begrænse os til den måde, vi tænkte før.
Mm.
Så når man begynder at få sådan lidt angstfyldte tanker eller noget, der gør en lidt ængstlig, så kan man gå ind og bede sjælen om at vise en, hvad det er for en mønster, man kan implementere i stedet for det, man måske er i gang med at give slip på.
Yeah.
Fordi vi vil gerne lære mere hele tiden.
Ja.
Altså, og det vil man også som voksne. Altså, så vil man konstant blive bedre og dygtigere, og man ønsker virkelig at være i en positiv udvikling.
Ja.
Og det sker rigtig, rigtig meget ved at være i nærværet og være i ét med sjælen. Og vil man gå ind og beder og taler med sjælen, så begynder sjælen at gå ind og vise os veje, som vi ikke anede var mulige.
Mm.
Altså, og som man ikke kan have regnet, man ikke kan regne ud på nogen måder.
Mm.
Så der kan ske så meget.
Ja. Og nu nævnte du også selv meditation før, og det er virkelig også et redskab, jeg vil anbefale. Altså,
ja.
Og det kan være i starten, at det føles helt uoverskueligt, og 5 minutter, det føles, som om man er på en banegård, fordi tanker, de bare fiser rundt hele tiden, hvis man nu prøver at sætte sig ned. Men det er bare værd at sige, altså, fordi nu er jeg uddannet meditationsmentor, så jeg kender godt til, hvordan, altså, og ligesom skulle guide folk igennem, fordi for det første handler det om, at man skal have etableret en ny vane, og for det andet, så handler det også om, at vi har en masse, hvad kan man sige, spændinger og stress, der er lagret både inden i os, men også i vores fysiske krop. Det kan anbefales at i hvert fald give det der meditationsnøde over en måned, altså hvor man gør det dagligt i bare 5-10 minutter. Fordi de første 2 uger kan det være, at man tænker, at det her det kommer jeg aldrig til at kunne gøre fast. Men det er fordi, det føles måske så uvant, og tankerne farer rundt i hovedet. Men lige pludselig vil man faktisk møde et punkt, hvor at der begynder at komme mere og mere ro på, eller sådan. Og så er det, at man begynder også at give plads. Altså, du kan aldrig meditere, hvis man skal være sådan helt. Du kan aldrig ikke opleve tanker under en meditation, men du kan minimere tankerne ved at fokusere på åndedrættet, for eksempel.
Mm.
Eller ved at fokusere på et mantra.
Mm.
Og det, der så sker, når man skaber sådan en dyb ro i sit nervesystem, det er, at man så kan sådan falde ind til det, som Deepak Chopra, som er min lærer, han kalder the gap. Og så er du lige pludselig i sådan et space in between, hvor at der ikke er nogen tanker. Og så lige pludselig kan det være, at du oplever at komme tilbage og tænke, gud, hvor var jeg, fordi nu ved jeg ikke tænkt noget.
Mm.
Og i virkeligheden, det er fordi, du sagde det med sjæl, det fik man til at tænke på det, så er du faktisk nede og besøge the space of infinite possibilities.
Mm.
Og så er du nede og hente noget information, og du er nede lige for at vaske, hvis man skulle beskrive sit liv som en hvid bluse, så får den pletter på hver dag. Og hver gang vi så dykker ned i det her space in between, så får vi lige så stille vasket pletterne af igen.
Mm.
Så vi står renere til at kunne modtage beskeder, eller connecte, selvom at vi bare står og vasker op, eller sådan.
Du har helt ret. Det er en fantastisk måde at forklare det på.
Jamen, jeg synes også, det er en rigtig god måde. Altså sådan, at jeg kan virkelig anbefale meditation.
Ja, det kan jeg også. Ja. Altså, det gør virkelig meget, og det er enormt spændende, og livet bliver så beriget af meditation.
Helt vildt.
Altså, det er helt fantastisk. Ja.
Den ro, man får på sit nervesystem, er jo også noget, man tager med ud resten af dagen.
Ja.
Og det spreder sig virkelig som ringe i vandet.
Der er jo også mange ønsker og blokeringer, der ligesom, altså ønskerne bliver ligesom indfriet, når man mediterer ofte, fordi man blokeringerne forsvinder.
Ja.
Altså der er rigtig, rigtig meget godt, der sker ved meditation.
Og det får mig faktisk til at tænke på i bogen, der er lidt til at starte med, der nævner I sådan 3 spørgsmål, man kan stille sig selv. Og jeg synes simpelthen, de var så gode, de her 3 spørgsmål her. Hvis man netop måske står og overvejer, at man skal skifte karriere eller sådan, eller man måske er i det sted i livet, hvor man, det ved jeg ikke, jeg tænker måske, man går i 9. klasse eller gymnasiet eller et eller andet, eller og kan, så skal måske skal til at vælge et eller andet. Men jeg elsker de ting, du har sagt her. Det kan også være, at det faktisk handler om, at man ligesom lige skal finde meningen i det, man gør igen, at man kan stille sig nogle af de her spørgsmål her. Det ene spørgsmål, det er, hvilke kvaliteter og følelser skal dit arbejdsliv give dig? Og hvad er det helt, du mener med det?
Jamen, jeg mener, at ofte så er vi klar på, hvad det er, vi gerne vil leve.
Mm.
Og hvorfor vi gerne vil, og vi vil gerne have det og det liv. Men de fleste mennesker er ikke klar over, altså hvor, på et eller andet tidspunkt, så bliver det vigtigste, det er, at man faktisk er tryg og elsker det, man laver, og nyder lokalerne, man er i, og elsker at komme på arbejdet og drikke sin morgente og tale med sine kollegaer. Altså, der er mange mellemregninger, som kan give en ekstrem energi at gå på mod og styrke inde i en, hvis man begynder at overveje, hvad det er for nogle følelser, der gør en glad.
Mm.
Altså, at man simpelthen også lægger et følelsesmæssigt plan, ikke bare en uddannelsesplan eller en karriereplan, men en følelsesmæssig plan for, hvordan man ønsker at føle.
Ja.
Så begynder sjælen faktisk at blive aktiveret endnu mere.
Ja.
Og man kan også mærke, at man begynder, altså hjernen bliver også aktiveret i at prøve at finde løsninger for en,
ja,
til man får det rigtig, rigtig godt.
Ja.
Og det er meget enkelt, det er altså, man bare skriver ned, jamen jeg ønsker mig tryghed og kærlighed og glæde, og at jeg vil grine med mine kollegaer, og jeg vil have energi og give energi ud. Altså, at man er helt klar på, hvad det er, der gør en rigtig glad.
Ja.
Og gør, at man arbejder vildt godt, fordi så kan man faktisk ikke undgå at få kæmpe succes med det, man laver.
Ja.
Og det er sådan en del, som man ikke tænker over, betyder så meget. Og jeg ved i hvert fald også mange, der læser på universiteterne og sådan. Altså de har måske svært ved at vælge, hvad de vil, fordi det er noget andet, der betyder noget i dag, end det rigtige job.
Ja.
Eller den rigtige uddannelse.
Ja.
Det ved vi kan få, og det kan man ligesom gøre sig dygtig, og man kan putte en masse energi ind i det, men følelsen af, hvordan man lever et lykkeligt liv, det er enormt. Altså, det betyder rigtig, rigtig meget. Mm. Og hvordan man giver noget til andre. Mange gange, så siger man faktisk, at taknemmeligheden for livet, det er virkelig, at man nyder det, man gør. Mm. Altså, at vores højere jeg elsker, at vi er lykkelige.
Mm.
Og vi elsker at være lykkelige i det, vi gør.
Mm.
Så hvis den der begejstring ikke er der, så er vi faktisk ikke, altså så er vi faktisk en lille smule disconnected eller lidt døde i det.
Mm.
Og det gør, at det er svært at se nogen vej, og det er svært at mærke, ej, det er det der, jeg skal. Altså, det er svært at planlægge noget som helst, fordi det hele føles så forkert.
Jeg elsker også, at det, som det går op for mig nu her, at og der er ikke noget fokus på status eller de ydre. Altså, når du siger, altså det, at hvis man skal stille sig selv det her spørgsmål, og nogle af de punkter, du så nævner nu med glæde, eller altså, der er jo slet ikke noget, hvor der bliver nævnt noget med, at det skal være det her firma, eller altså, du ved, sådan, det er ligesom om, at ens muligheder for, hvad man kunne arbejde med, også bliver udvidet, eller hvor man kunne arbejde, fordi man har ikke låst så fast på, at det skal være en bestemt titel, eller en bestemt en bestemt virksomhed, eller altså sådan de der ydre ting.
Nej.
Det synes jeg faktisk er sindssygt vigtigt, nemlig.
Og det gør nemlig også, at, at virksomhederne også er nødt til at højne sig.
Ja.
Altså, de er nødt til at se deres, altså det daglige, den daglige måde at arbejde på, som en del af en familie. De er nødt til at se på det på en helt anden måde.
Ja.
Og det er også det, jeg hjælper rigtig mange virksomheder med, at de åbner sig ind i at tage sig af deres medarbejdere på en måde, så medarbejderne bliver dygtigere og dygtigere og elsker at være der, fordi at de er sammen om tingene, og at man har en energi af, at man er i et med noget større, man kan være stolt af.
Ja.
Og de fleste i dag, når vi for eksempel ser nyhederne, så er det jo en verden, der er ved at falde sammen, kan man sige, i det ydre. Ja. Men det er fordi, at det er det indre, der skal bygge verden op nu. Mm. Altså det er de indre kvaliteter, som begynder at være det, der er vigtigt. Mm. Det er ikke længere så vigtigt, at der står en bygning, men den måde, vi bygger bygningen på, er vigtig. Og den energi, der er inde i bygningen, den atmosfære, vi har, er det, der bygger det hele op. Og det er det, der bliver ved med at leve videre ind i andre mennesker.
Præcis.
Ja.
Men også fordi, når du siger det, så tænker jeg også, at så når det er, man for eksempel er jobsøgende, eller skal ud og finde nyt sted, hvis man så har kvaliteter og følelser, som betyder noget, altså som man ved, altså man har simpelthen skrevet ned, det her, det er det, det skal give mig.
Ja.
så har du også den bevidsthed, altså så er du, som du sagde til at starte med, altså fra hjertet, så når du så går hen og besøger nogle forskellige arbejdspladser, så tror jeg også, man lige pludselig bliver bevidst om, men har jeg egentlig lyst til at arbejde her?
Ja.
Fordi kan jeg mærke, at de her følelser bliver aktiveret i mig, eller er det i stedet for et sted, hvor man kan mærke, at der er en rigtig hård energi, og her er der bare fokus, altså, her er det fedt, hvis man har arbejdet 3 timer over, eller altså sådan...
Ja.
Og så stopper man måske op og tænker, gud, det er jo faktisk ikke det, jeg ønsker for min karriere, eller sådan, så vi kan ikke være et match.
Ja.
Så jeg tror faktisk, at nemmere man kan finde sit match.
Fuldstændig.
Ja.
Og så skal man jo så også selv indeholde det. Det er jo sådan
ja,
noget andet.
Ja, det er jo så det andet. Ja, lige
men, præcis. Men ja, ja. Altså, og det er jo derfor, at man højner sig selv, ved, ja. At man så ved, at man skal både være dygtig, og man skal også være kærlig ved sig selv og andre.
Ja.
Og det er jo ikke altid, at det hele, altså det er jo ikke altid, at det hele bare spiller til at starte med.
Mm-hmm.
Og det gør det jo ikke for nogen.
Nej.
Men der er det så, at man for eksempel kan bruge bøn og meditation. Ja. Altså at man for eksempel, hvis man oplever et problem på arbejdspladsen, eller at man ikke har noget job, så kan man bede om, at sjælen guider en, og at man bliver forædlet i sin sjæl.
Mm.
Så man bliver dygtigere til at ære det, der er vigtigt for en selv, og også for andre, og man bliver bedre til ligesom at servicere, kan man sige, det formål, man skal give. Fordi vi er jo alle sammen, vi er jo faktisk alle sammen med noget, vi skal give ud af os selv. Altså vores sjæl vil gerne give noget tilbage til livet.
Mm.
Og det er jo det, som virkelig får livet til at blomstre, og det, der får mennesker til at få det her lys indeni, hvor at de pludselig kan se, hvorfor de er på jorden.
Yeah.
Fordi lige nu er der måske ikke så mange... Altså, det er måske lidt svært at være på jorden, kan man sige, fordi der er rigtig meget, der ikke er så lovende for fremtiden.
Mm.
Fordi det er det indre, der kommer til at være fremtiden.
Mm.
Så når vi har fokus på, hvad det er, vi gerne vil skabe, og vi tager fuldt ansvar for at være med til at skabe det, og være med til at omdanne det, der umiddelbart er et problem, til noget, der kan være en dybdegående transformation af følelser, og at man putter kærligheden, og man fremelsker kærligheden i det, man står i, så ændrer alting sig.
Mm.
Og så skaber man en verden for sig selv og andre, som er meget, meget positiv og god, og hvor der er en enorm dybde, og hvor at hjælpen kommer fra alle mulige steder, man ikke havde regnet med.
Ja. Og det er også værd at nævne, at det er jo ikke fordi, vi sidder og snakker om, at man ikke skal have et liv, hvor, eller man skal skabe sig et liv, hvor der er mindst mulige udfordringer. Eller hvor at, fordi at man kan sige, netop depression eller stress eller udfordringer på arbejdspladsen eller i ens personlige liv, det er jo altså gaver, ikke også? Fordi det er jo netop der, hvor man får en udfordring, og den her udfordring bliver givet til en, så man faktisk kan lære noget og løfte sig endnu højere op.
Ja.
Så det er jo ikke fordi, at jeg sidder og tænker, lad os bruge den her bog til, at vi kan få skabt liv og karriere for en masse mennesker, så de aldrig har problemer. Men det er jo, det havde jeg bare lige, det kunne jeg lige mærke, jeg havde brug for at sige her. Så det er ikke fordi, vi taler udfordringer ned her. Men et af de, for at vende tilbage til de spørgsmål der. Ja. Spørgsmål nummer 2, det er, hvad vil du bidrage med at se mere af i verden?
Mm.
Elsker det spørgsmål.
Ja.
Vil du uddybe lidt, hvad du mener også med det?
Jamen, det er, fordi jeg har jo meget erfaring for at have klienter og tale med rigtig mange mennesker over rigtig mange år. Og der er det enormt vigtigt, at man har fokus på at give det, man gerne vil se mere af. Det vil sige, fremelske det, man ønsker at se mere af.
Mm.
Så hvis man for eksempel ønsker mere nærvær og mere kærlighed mellem sine kollegaer, for eksempel, så er det vigtigt, at man ligesom fataliserer det, og man er nærværende i det, og man prøver at spørge ind til, hvad der foregår med ens medarbejdere, for eksempel.
Yes.
Eller man kan for eksempel gøre det, man beder, inden man går på arbejde. Altså, jeg bruger jo selv meget det indre, og uden at sige noget, så går jeg for eksempel ind og beder for alt, hvad jeg skal i løbet af dagen.
Yeah.
Så om morgenen, så sætter jeg mig ned, og så beder jeg for, at dem, jeg skal være sammen med, bliver fyldt med lys og kærlighed, og dem, jeg er i berøring med på andre måder, bliver fyldt med lys og kærlighed, og de her forskellige lokaler, jeg skal være i, eller de steder, jeg skal være, at der må være dejlige energier, og der må være en form for universel kærlighed.
Mm.
Man kan også bruge Gud i det, men at man beder for, at det kommer til at gå godt, og at man beder for dig, at mennesker bliver åbnet på den rigtige måde for dem.
Ja.
Og når du begynder at have den tilgang, og du begynder at have den der indre kommunikation, så sker der altså også bare det, at mennesker åbner sig, og at man, kan man sige, at der kommer en samklang i den måde, man arbejder på.
Mm.
Så det vil sige, at jeg putter egentlig det ind i det, som jeg ønsker at se. Så jeg putter mit nærvær ind i det, jeg ønsker at opleve i løbet af dagen.
Mm.
Så når jeg har en klient, eller jeg har en eller anden udfordring med noget computeragtigt, som jeg har vildt svært ved, så kunne jeg godt gå fuldstændig i panik, men så beder jeg lige en bøn, inden jeg skal ringe til computermanden.
Ja.
Og så kan han mærke noget i mig, der ikke kun er frustreret, men som også gerne vil noget mere, og som, ja. Og som prøver virkelig at sende en god energi ud.
Yes.
Og så er der ligesom to lag, vi kan gå ind i. Enten kan han gå ind i min desperation og tale til den, eller så kan han gå ind i, at han kan mærke, at jeg vil det bedste, og han kan prøve at hjælpe mig.
Hmm.
Og så hjælper han mig faktisk med også at åbne min hjerne for at forstå nogle ting bedre, og åbne mit hjerte for at forstå nogle ting bedre.
Hmm.
Og så har jeg egentlig forandret en almindelig dagligdagssituation i mit liv.
Mm.
Så man er nødt til ligesom at komme med det, man ønsker at se mere af.
Yeah.
Og lige så snart du bare har den tanke, så møder man mennesker, eller man oplever situationer, eller ens åndelige vejleder, nu tror jeg jo meget på åndelige vejledere,
yes.
De kan simpelthen træde ind og vise en nogle situationer fra fortiden, der måske har skabt, at man ikke har det, man godt kunne tænke sig at have.
Mm.
Eller at de kan give en bevidsthed om, hvordan man kan gøre.
Mm.
Altså, så de har sådan en indre undervisning af en. Og også når man sover om natten, kan de netop også gå ind og undervise en i, hvordan man kan bruge hele sit potentiale på en positiv måde i det øjeblik.
Mm.
Så
jeg vil sige tak for din bøn i morges, og sidst vi også mødtes, fordi jeg kan helt klart mærke den kærlighed og lys, du har lyst til at give til de folk, du møder, og i de rum, du sidder i, det er der ikke nogen tvivl om. Så tak for den bøn,
selv
og for
tak.
De intentioner. Jeg elsker det. Nu nævner du åndelige vejledere. Ja. Det synes jeg er også spændende. Hvordan, altså nu har vi snakket om sjælen og sådan noget, men hvordan connecter jeg med min åndelige vejleder?
Jamen altså, det er simpelthen bare at tale til dem.
Okay.
De er der fuldstændig. De er meget mere nærværende, end vi er klar over. Og de fleste mennesker, de er faktisk mere bange for, hvor meget de er der, end hvor lidt de er der.
Ja.
Så hvad hedder det? Så man kan sige, hvis man begynder at bede dem om, ej, vil du ikke lige være sød, min kære åndelige vejleder, vil du ikke lige være sød og hjælpe mig med den her situation på arbejdet i dag? Eller vil du ikke hjælpe mig med at forstå, hvad det er, mit barn går igennem? Så begynder de åndelige vejledere at arbejde med en, altså med at åbne hjertet og give en forståelsen, og også hjælpe barnet faktisk.
Mm.
Eller kollegaen, eller hvad det end man er, at man er i gang med. Ikke?
Mm.
Så de åndelige vejledere, de følger os fuldstændig og står til rådighed konstant, når vi ønsker at forstå, hvad det er, vi skal ind og lære.
Mm.
Når vi spørger dem om hjælp, så hjælper de os til en dyb forståelse af, hvad det er for en åndelig viden, vi skal have.
Mm.
Og hvad det er, vi skal ind og forstå fra et dybere plan. Fra et åndeligt plan.
Mm.
Så det er ikke altid, at de lige kan sende det, man selv tror, man har brug for. Altså hvis nu, at jeg har lyst til at, få en oplevelse, fordi jeg er i dårlig humør, og jeg tænker, en rød Ferrari lige kunne give mig det, så kan det godt være, at de ikke sender en rød Ferrari.
Yeah.
Så kan det være, at de giver mig en fantastisk oplevelse med et andet menneske, hvor at jeg kan forbinde mig og se, ej, det er virkelig det her, jeg har behov for. Ikke?
Yeah.
Så de går ind og hjælper en på alle mulige måder, og det sker på de mest vidunderlige, skønne måder. Og man kan nærmest, når man begynder at bede dem om hjælp, så kan de træde ind i ens liv. Så kan englene og de åndelige vejledere træde ind og være der for en. Så hvis man er et menneske, der ikke ved, hvad man skal i livet, eller man ikke føler, det giver mening, og man beder om, at ens åndelige vejledere går igennem og hjælper en til at være et værktøj for noget godt, eller for at de åndelige vejledere kan gå igennem en, så gør de det med det samme.
Mm.
Og så træder de ind i ens liv og er der for at hjælpe til, at man bliver et værktøj for noget godt.
Mm.
Så de går simpelthen ind og er en kæmpe stor støtte. Og der er nogle mennesker, der kan mærke, at de nærmest sidder op og ned af en, og er der for en og prøver at holde en i hånden i svære situationer, og de gør alt, hvad de overhovedet kan, for at vi kan komme det sted hen, der er lige med vores sjæl.
Mm. Jamen, jeg har også lidt gåsehud, fordi jeg kender det godt. Altså, men også, at jeg snakkede en Shaman Durek, det er en amerikansk shaman, han sagde på et tidspunkt til mig, at noget vi glemmer, det er, at vi tit beder om, at vores åndelige vejledere, de skal vise sig, eller vise hvad, altså vejen, og så tager vi dem for givet, og så glemmer vi at sige tak.
Ja.
Så han sagde, at noget, som mange kan, hvad kan man sige, snuble på, eller sådan, det er faktisk, at når vi så får de her, så bliver vi sådan lidt menneskelige i den forstand, at vi bare sådan, nå, nu fik jeg svar, fint, så er det videre. Eller
ja.
At vi skal også huske, at når vi beder om noget, og man ligesom får det på den ene eller den anden måde, altså faktisk også sige tak. Altså, og det kan jeg huske, altså det er nogle år siden, hvor jeg bare var sådan, oh my god, det her er sgu da fuldstændig rigtigt. Altså,
ja.
Hvordan vil jeg selv have det over for nogen, der ikke sagde tak, når jeg har hjulpet dem, ikke? Eller sådan. Så det praktiserer jeg rigtig meget. Altså sådan, når det er, nu min onkel, han døde tidligere år, og i dagene omkring, altså hvor han skal herfra, fordi han får en blodprop, så han er ligesom, der er noget i kroppen stadigvæk, og så til sidst, så giver det sig slip. Men der ser jeg på klokken hele tiden, når den er 11:11, i en lille uges tid, og det sker så igen, lige omkring, hvor han så skal begraves. Og så har jeg så haft perioder efterfølgende, hvor at, det er ikke bare en dag, hvor jeg så ser det, så er det måske en 4-5 dage træk, og så går det lidt væk igen, og, fordi det er jo ikke noget, jeg opsøger, det er jo noget, der sker, altså sådan yeah. tilfældigt. Men det, jeg har lært fra det, det er, at når det så sker, så kigger jeg op, og så siger jeg tak til ham, altså sådan, for jeg ved jo godt, der er et eller andet. Det kan også være, at det er en af mine andre åndelige vejledere, som jeg ikke kender navnet på, eller har mødt i det her liv, men jeg ved bare, at jeg har tillid til, at den hvad kan man sige, sammenhæng, der sker i mit liv mellem han tager herfra, og så de her 4-5 dage af 11-11 altid, der har jeg en bevidsthed omkring, okay, der er en hilsen, eller sådan, der er nogen, der passer på mig.
Ja.
Og det er jo egentlig også en meget privat sag, kan man sige, for jeg tror, vi alle har det lidt på nogle punkter, og det vil ikke nødvendigvis give mening for andre. Men ja, det var virkelig et godt råd, han gav mig der. Altså sådan, husk at sige tak.
Ja.
Hvis du vil have, at de skal blive ved med at kommunikere med dig.
Ja.
Ja.
Det er en fuldstændig ret i.
Ja.
Også, jeg oplever også mange, hvor at den åndelige verden kommunikerer så meget med dem, men de tror ikke på det.
Nej.
Altså, fordi det sker jo ikke ved, at der stiller sig en foran dig og siger det højt ind i dit ansigt. Det sker jo ved indre forbindelse, og at du kan mærke 11-11, det kan jo være en tilfældighed, men du kan mærke i dit hjerte, at det er ikke en tilfældighed. Yeah. Det der, det er bare rigtigt.
Yeah.
Og du kan mærke din onkel, altså man kan mærke det tydeligt indvendigt.
Mm.
Og det er den forbindelse, man virkelig skal stole på, ikke?
Yeah.
Så det er du helt ret i.
Det er sådan et lidt mere personligt spørgsmål, men hvordan begyndte du at kunne mærke det? For jeg går ud fra, at du ikke nødvendigvis har haft en opvækst, hvor at man sådan lige snakkede om sådan nogle ting, eller altså, hvad skete der i dit liv, hvor at du...
Jamen, altså, det er sket over der er sket flere ting, hvor jeg er blevet bevidst om det, men faktisk så har jeg altid vidst, at jeg var min sjæl, og jeg har altid, altså jeg har altid følt, at jeg var mere min sjæl end noget andet, og jeg har altid haft en vis distance til det menneskelige liv, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg har altid været meget forbundet med mine engle og mine åndelige vejledere.
Ja.
Så jeg har ikke, altså jeg har altid vidst, der var noget, og jeg har kunnet se, altså da jeg var barn, nu kan jeg fortælle det, som det er, der gik der altså åndelige vejledere rundt i vores lejlighed, og jeg åbnede dørene for dem, fordi jeg troede ligesom, at altså, jeg kunne godt se, at det ikke var helt sådan rigtige mennesker, men jeg åbnede dørene for dem og talte med dem, og jeg kunne mærke en enorm kærlighed, og jeg kunne mærke, at der ofte var en mand omkring mig på en meget positiv måde, og som højnede mig, og som gjorde mig enormt sådan, bevidst om nogle åndelige værdier, eller nogle værdier, som var, kan man sige, meget æteriske. Altså for eksempel, så kunne jeg fornemme blomsterne og solen og dufte bedre, når han var omkring mig. Og han har ligesom været min træner, kan man sige. Ikke? Mm. Og ham har jeg kunne se og mærke hele mit liv. Jeg har ikke haft nogen fornemmelse af, at han ikke har været der. Men det har ikke været sådan noget med, at jeg kunne kalde på ham. Han har bare været der omkring mig. Mm. Og så har jeg også haft en meget stor fornemmelse af af mennesker, når de skulle gå bort.
Yeah.
Så har jeg kunne mærke, at når jeg kom ind i rummet, så kunne de give slip. Altså jeg har kunne mærke, jeg har haft en meget stor forbindelse til døden, altså til det, der sker, når mennesker går bort. Og mærket, at mit nærvær har været vigtigt for, at mange ligesom kunne få ro indeni.
Yeah.
Og det har jeg kunne mærke lige siden jeg var barn, og kom, altså været i situationer, hvor at jeg kunne se en tydelig, altså at nogen simpelthen har døde foran mig, fordi at jeg sådan har kunnet, det er som om der har været en eller anden forbindelse, der har gjort, at man kunne give slip.
Mm.
Og det har noget at gøre med, tror jeg, at når man identificerer sig meget med sin sjæl, så giver det en vis ro hos andre mennesker.
Yeah.
Så jeg har haft hele mit liv, men jeg har ikke været bevidst om, at jeg skulle bruge det til noget konkret. Altså jeg har så været, jeg læste jura og troede, jeg skulle bare, du ved, have en helt almindelig karriere, og jeg troede, det var det eneste rigtige. Men der kunne jeg faktisk mærke, at når jeg læste min juridiske bøger og mødte de mennesker, jeg mødte på jurastudiet, at der var en enorm åndelig energi imellem os, og at når jeg læste bøgerne, kunne jeg mærke, at det var jo love, ligesom de åndelige love.
Yeah.
Så det gav jo total mening for mig.
Ja, yeah, selvfølgelig.
Så jeg mærkede meget spiritualitet, og jeg mærkede meget sådan åndelighed på studiet også.
Yeah.
Så jeg tror, jeg har haft det med mig altid, og så har jeg altid været ekstremt interesseret i alt sådan okkult. Altså jeg synes, tarotkort var spændende, mega skræmmende. Astrologi, så spændende. Men jeg har aldrig turde sætte mig ind i det, fordi for mig har det så stor betydning, fordi jeg kan mærke, at det er virkelig det er ægte, det er rigtigt. Så jeg har brugt mange år på ligesom at åbne mig i alle de forskellige kategorier og bruge alle de forskellige værktøjer, der ligger i det. Men min bevidsthed om, hvor vigtig ånden og sjælen og de åndelige vejledere er, den har altid været der.
Mm.
Og når jeg så for eksempel har lavet mig dominere, eller ikke dominere, men jeg har lavet mennesker komme for tæt på, som måske overhovedet ikke har troet på noget, så har jeg følt mig fuldkommen tom, og ikke vidst, hvorfor jeg var her, og følt, at jeg ikke var på rette vej. Altså, og jeg har aldrig rigtig... Ja, det er først efter, at jeg blev ældre, jeg kunne se sammenhæng i, at så har jeg jo nok sluppet min spirituelle, kan man sige, identitet lidt, ikke?
Ja.
Altså, det er ikke, fordi jeg er spirituel, men jeg lever spirituelt, når jeg mediterer, når jeg er i naturen og forbinder mig. Og hvis jeg tillader noget at komme ind i mit liv og ligesom påvirke mine tanker for meget, eller absorbere mig for meget, som ikke har den samme forståelse af, hvad hjertet og sjælen er og kan, eller at jeg ikke respekterer mit hjerte, for eksempel, eller respekterer min sjæl, så mister jeg altså fornemmelsen af at være forbundet.
Mm.
Og det er jeg også heldigvis stoppet med nu, men jeg var ikke klar over det, da jeg var yngre, hvor meget det betød. Altså der troede jeg simpelthen, nu er det væk.
Ja.
Altså hvad er der egentlig sket? For jeg følte simpelthen, der var noget, der blev cuttet, altså i mit liv, som om der var en dimension, der forsvandt.
Ja.
Og det sker jo så, hvis man går ind i noget, hvor man ligesom lever endimensionelt, ikke?
Ja.
Så det er meget spændende. Så jeg har haft det altid, og så er jeg ligesom kommet fuldstændig tilbage. Altså, jeg kan huske, da min far døde, der var jeg 25, der havde jeg en meget vild oplevelse, hvor at jeg var gift dengang og lå og sov, og så havde jeg en drøm om min fars begravelse. Og jeg var fuldkommen i chok over den der begravelse, og samtidig havde jeg fuldstændig ro indeni. Og ved begravelsen, der holdt jeg tale, og der var han jo ikke død eller noget. Han var meget frisk og var starten af 50'erne. Og der kan jeg huske, at der fik jeg sådan en fornemmelse af, okay, det var godt nok en virkelig drøm, det her. Og jeg har haft virkelig drømme før, men det har ikke været lige så vigtigt.
Nej.
Og de drømme, de endte altid med at ske, altså det var visioner. Men fordi det ikke var noget, der betød så meget for mig, så tog jeg det måske lidt mere uhøjtidligt. Jeg tænkte, at det er nok bare min intuition, ikke?
Ja.
Og så endte det faktisk med, at jeg kunne mærke, at der var noget galt, og jeg talte med ham om, at jeg havde fået den her vision om, at han kom til at dø, og der var noget med hans hjerte, for jeg blev ved med at spørge, okay, hvad er det, der er galt?
Ja.
Hvad er det, der er galt? Og jeg blev ved med at have den her viden indvendigt i et helt år om, at der var noget galt. Og han lyttede faktisk ikke til det helt. Altså, vi kunne godt tale om det, men han var ikke sådan helt, han ville ikke sådan rigtig går ind i det. Og der kan jeg huske, i det år, der tænkte jeg, okay, hvis det her, det sker, og jeg har haft ret omkring alle detaljer i det her forløb, så er jeg jo nødt til at tro på, at der er et eller andet, der prøver at tale til mig oppefra. Ikke? Og da det så skete fuldstændig, som jeg havde drømt, og alle de her ting desværre skete, så gik det op for mig, at jeg ikke rigtig kunne gå tilbage. Jeg kunne ikke gå tilbage og til jurastudiet fuldstændig, som jeg havde regnet med. Altså, min verden forandrede sig fuldstændigt, fordi at jeg kunne se, at der var en anden virkelighed, som var så tydelig inde i mig, og jeg var nødt til at gå den vej. Og på det tidspunkt, der havde jeg faktisk klinik, og jeg havde et fuldtidsjob med klienter, men min virkelighed ændrede sig, fordi at de events ligesom skete, og jeg kunne se, at jeg havde set det et år i forvejen, ikke?
Yeah.
Og mærket det et år i forvejen. Yeah. Og det var en enorm mærkelig tid, kan jeg huske, fordi at det var meget ensomt at gå rundt og vide noget, og ingen ligesom var med på den, eller gik med på den. Altså, der var ikke nogen, der ligesom forstod, hvad det var, jeg havde set, eller ville høre det, fordi det var så ubehageligt.
Det er klart.
Så der ændrede hele mit liv sig. Og der tænkte jeg, okay, nu er du altså nødt til at gøre et eller andet ved det her, for ellers bliver det altså et virkelig tungt liv, du får.
Ja.
Og så har jeg også brugt det positivt senere hen. Ikke?
Og det er nemlig det, jeg sidder og tænker, ikke også, at det er jo virkelig et altså eksempel på, at noget af det, der kan være vores livs største kriser, eller et enormt, altså langt, altså en lang periode for dig med de her, om et af de mennesker, du elsker allermest, forestiller mig ens far, men at det jo så faktisk bliver vendt til noget smukt alligevel, fordi det er jo så det, der bliver, okay, så går du fuld ind på det her, ikke også?
Jo, og så gik jeg så også ind og tænkte, okay, hvis det er, at det er rigtigt, det jeg drømmer, så må jeg hellere bruge min tid med ham på en god måde. Og så havde vi et år, hvor han havde det fantastisk. Altså, og det var også derfor, det var så mærkeligt, det hele. Ikke?
Jo.
Men hvor at hvert øjeblik, det var ligesom, altså der var jeg meget nærværende i det, på trods af, at der var sorg. Fordi at jeg havde den der viden indeni. Ikke? Men det, der så også skete i det, det var, at da han så var gået bort, så var det ligesom om, at han levede inde i mig stadigvæk. Altså al kærligheden, fordi jeg havde åbnet mig så meget i at miste ham, så havde jeg også gået ind og været meget nærværende i det, vi så havde. Så det var også en kæmpe blessing at få lov til at se det der. Og jeg ved, der er mange, der måske ikke får lov til, eller som ikke selv vælger at se, hvordan sandheden i virkeligheden er i deres eget liv, fordi de er bange for konsekvensen. Men i virkeligheden, så giver det en enorm altså man bliver jo beriget, hvis man ser sandheden i øjnene og går i dybden. Og det prøver jeg så ligesom at lære andre. Ja. Fordi at det er jo naturligt, at vi dør. Altså, det sker jo for os alle sammen.
Det er den eneste garanti, det er sekund, vi bliver født, ikke også?
Ja, så det er også lidt fjollet egentlig at gå og være så bange for det.
Ja.
Ja.
Apropos, nu kigger jeg lige på klokken sådan 1:01.
Ja.
Det sidste spørgsmål er de tre spørgsmål, jeg rigtig gerne vil snakke om, inden vi skal afrunde for i dag, og det er, jeg vil ikke have, at det skal være slut endnu, men du må komme igen.
Ja.
Men det er, hvem vil du gerne være?
Ja.
Så hvad mener du, når du siger, at folk så skal sætte sig ned og stille sig selv det her spørgsmål?
Jamen altså, ofte så er vi jo i nogle familier eller i nogle sammenhæng, hvor at vi kan se, hvor vi ender, når vi bliver ældre. Altså fordi det ligesom er det, vi lever.
Ja.
Men man kunne jo også for eksempel begynde at spørge, okay, hvad vil det bedste liv for mig være? Og hvordan har jeg lyst til at være, når jeg er 40, eller 50, eller 70? Fordi der er så mange muligheder. Mm. Altså, jeg har for eksempel mange forskellige nationaliteter som klienter.
Mm.
Og det er så forskelligt, hvad de tænker. For eksempel bare det at være kvinde. Hvad er en kvinde, der er 40? Hvad er en kvinde, der er 50? Eller en mand? Hvordan er vi, når vi er i den alder? Og det, der kan man selv vælge, hvad man har lyst til. Hvis man begynder at skrive ned, jamen jeg vil gerne være glad og fyldt med kærlighed og frisk og ung og have det fedt indeni, så er det altså en helt anden vej, man begynder at gå, end det, man måske er opdraget til at gøre.
Mm.
Så bare det, at man tænker over, hvad det er, man gerne vil være, og hvem man vil være, så begynder alting at forandre sig. Altså, og hvis man begynder at have en fornemmelse af, for eksempel, at kunst og kultur er noget, der nærer en, og man åbner sig for det, så sker der faktisk noget indeni, hvor man bliver en lille smule udødelig. Fordi kunst og kultur og kærlighed og højere måder at tænke på, det er faktisk noget, der er udødeligt. Altså det er noget, der gør, at vi bliver ved med at leve videre og videre og videre. Så når man begynder at tænke sig om og virkelig gå i dybden med, hvem man ønsker at være, så ændrer man sig, og så begynder alting at åbne sig ind i en let, så man faktisk kan blomstre hele livet igennem.
Mm.
Og det er derfor, at jeg har stillet det spørgsmål. Og det er også i karrieren.
Yes.
At man ikke har det sådan, at man, når man er, du ved, 60, og så går man på pension, og så er man træt. Altså, at man måske har endnu mere viden og endnu mere glæde, når man er 60, og man altså bliver en ekspert, og man bliver dygtig, og man har at gøre med en masse fantastisk skønne mennesker. Altså, livet er virkelig en gave, som vi kan udleve fuldstændig, hvis bare at vi tillader at følge det der, den der indre, milde, blide fornemmelse, som hele tiden støtter os.
Mm.
Så hvis man stiller sig selv sådan et spørgsmål, så begynder hjernen og sjælen og ånden, alting begynder faktisk at lede en vej, der er positiv og god og let og rar.
Mm. Tak.
Tak.
Altså jeg vil sige, når du har foldet de her tre spørgsmål ud her, så sidder jeg tilbage med tanken, at det handler jo egentlig bare om at bringe bevidsthed ind. Altså i sin tilværelse og i sit liv og i de valg, man tager. At det handler om lige at gå et lag dybere og sådan lige bringe lige lidt dybere bevidsthed ind i, hvad det egentlig er, man gerne vil i den tid, man er her.
Ja.
Det er bare sådan nogle gode spørgsmål. Og det er jo bare et lille udpluk fra den her bog, som jeg seriøst slugt virkelig hurtigt, fordi den er virkelig god. Den kan jeg så varmt anbefale. Så Isabel, jeg er så glad for, at du kom i dag. Tak skal du have.
Og tak, fordi jeg måtte komme. Det var en kæmpe fornøjelse.
Jamen, fornøjelsen var på min side.
Dejligt, tak.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.